Vācijas ekonomikas un enerģētikas ministrija norāda, ka valsts industrijai ir liela interese par ekonomisko attiecību normalizēšanu ar Irānu. Starptautisko sankciju dēļ Vācijas un Irānas divpusējā tirdzniecības apjoms pēdējos gados nokritās vairāk nekā divas reizes, līdz aptuveni 2 miljardiem eiro pērn. Vācijas Rūpniecības federācijas vadītājs Ulriks Grillo prognozējis, ka tuvākajos gados divpusējā tirdzniecības apjoms varētu pieaugt līdz vairāk nekā 10 miljardiem eiro gadā. Viņš norāda, ka Irāna ir nepieciešams modernizēt industriālo infrastruktūru, it īpaši naftas sektorā, bet tas Vācijas uzņēmumiem piedāvā liela tirgus iespējas. Irānas naftas ministrija paziņojusi, ka šim sektoram, kura attīstība sankciju dēļ ciet uz pēdējos 10 gadus, ārvalstu investīcijās plāno piesaistīt līdz 100 miljardiem ASV dolāru.